Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás jako vždycky vítá Pavel Sladký. Dneska si budu opět se svým hostem povídat online, protože koronavirová pandemie zatím pokračuje a neumožňuje nám úplně natáčet klasicky ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech, kde jsem před zhruba 5 lety přivítal hosta, který se nám dneska do Casablanky vrací. A to je Jolana Sedláčková. Ahoj Jolano. Moc rád tě zdravím a vítám, i když takhle jenom na dálku.
Ahoj Pavle.
Před těmi 5 lety jsme si v Casablance povídali o Střední Asii, o Moldávii, o Balkánu a Turecku. Bavili jsme se o cestách po vlastní ose, jak se ostatně jmenuje facebooková stránka, která shrnuje tvoje nebo vaše cesty. A my se dneska budeme bavit hlavně o cestě, která nedávno skončila, která měla nějakých 80 dní a vedla v zimě na ruský Magadan a potom zase zpátky a měla i trochu dramatičtější koronavirový závěr. Nejdřív bych ale rád slyšel něco o kořenech té cesty, které jsou mnohem hlubší a mnohem delší, než je začátek letošního roku. Vy jste společně s Lučkem, tvým partnerem, podnikli velkou cestu po Asii před nějakými 3 lety a právě tahle velká cesta byla u kořenů teďka té aktuální. Jak to bylo?
No, jakoby částečně, protože já, když jsem plánovala tu 7měsíční cestu, tak jsem se snažila vymyslet, jak naskládat za sebou ty země, aby to vycházelo co nejlíp na počasí, aby jsme na začátku moc nemrzli, aby jsme nemrzli moc na konci, ale ani aby jsme nebyli v úplně největších teplech v Iránu u Perského zálivu. Ale nějaký takový přání vzniklo už tehdy, že bych chtěla vidět zamrzlé jezero Bajkal. Protože to je hrozně krásný, dá se tam jezdit po ledu, jsou tam modrý kry. Pro mě to bylo úplně nepředstavitelné a snažila jsem se to zakomponovat do té naší 7měsíční cesty. Ale my jsme vyráželi 1. dubna a vraceli jsme se na začátku listopadu, takže to bylo období, kdy Bajkal zamrzá zhruba někdy, v prosinci začíná zamrzat a jezdit se po něm dá víceméně v únoru, v březnu, takže to, ty naší cesty to úplně tak nějak zakomponovat nešlo a vlastně tím pádem mi vznikl takovej dluh, že se tam budu muset ještě někdy vrátit a na té 7měsíční cestě se nám nepovedlo dojet, protože se nám tam tehdy rozbila převodovka na kolimě, bylo to už takový náročný, už začaly zamrzat řeky a hrozilo, že bychom tam zůstali měsíc uvězněný a čekali bychom celý měsíc, než ta řeka zamrzne, než se po ní bude moct jezdit. Takže jsme tehdy ten Oymyakon museli vynechat a tím pádem jsem si říkala, že když už pojedu k Bajkalu v zimě, tak musím dojet i na ten Oymyakon, který mi tam chybí. A když už člověk jede do Oymyakonu, tak už zrovna znova chce dojet i rovnou do toho Magadanu, to se tak nějak nabízelo, a vlastně projet celou tu silnici Kolima ještě v zimě.
Dokážeš úplně obecně říct, co tě vlastně nejvíc baví nebo co tě tak nejvíc chytlo na cestování autem?
Já to jakoby úplně asi nedokážu vyjádřit, ale pro mě je v tom cestování autem obrovská svoboda. Prostě můžu jeden den být na jednom místě a druhý den zase úplně na dalším a klidně to může být docela daleko a hlavně v tom autě je člověk úplně nezávislej na té okolní civilizaci, ne jako úplně, ale dokáže si třeba nabrat naftu do kanistru, nakoupit si jídlo a může prostě být docela dlouho v odlehlých místech. Samozřejmě ono to jde i pěšky, ale zase tím autem člověk překoná mnohem větší vzdálenosti. Takže já v tom vidím tu obrovskou svobodu třeba. Na Sibiři nebo v Mongolsku, kde jsou ty vzdálenosti opravdu velký, tak mi to přijde jako úplně nejjednodušší dopravní prostředek.
Na té velké cestě po Asii, u které jsme začali, jste byli ve dvou. Teď v zimě v Rusku jste byli už více hlavá skupina. Jaké variantě dáváš přednost? Radši jakoby intimitě ve dvou, kdy jsou dva lidi odkázaní sami na sebe, tráví spolu 100% času, anebo třeba větší skupině, která dává často možnost jako větší legrace s větší partou lidí, ale taky někdy různorodosti těch zájmů a potom různé konflikty a tak.
Pro mě je určitě nejjednodušší způsob cestování ve dvou, protože, jak jsi říkal, tak když je tam víc lidí, tak čím víc lidí, tím víc názorů a každý si tu cestu třeba představuje trochu jinak. Ale ještě já tak musím říct, tady tu cestu už jsem nejela s Luďkem Lukáčem, protože my jsme se po té velké cestě rozešli nakonec, takže teď už jsem jela jakoby úplně s jinou sestavou lidí, jela jsem teď se svým současným přítelem, pak tam jsem strávila první půlku cesty ještě s mým hodně dobrým kamarádem a pak vlastně se tam ti lidi na té cestě víceméně střídali, takže že ta cesta byla rozdělená do 4 částí a celých těch 80 dnů jsem jela jenom já a ostatní ti lidi v těch posádkách se střídali.
A pořád si hlavní plánovač cest, které podnikáš?
Jo, to jakoby už jsem si tady to vymyslela já a vlastně mě to plánování svým způsobem baví a hlavně teď to bude znít hrozně sobecky, ale já nejlíp vím, jako, co od té cesty, co tam chci vidět a co tam chci zažít a to mi nikdo jiný nevymyslí než já.
Já si totiž pamatuju, že v té Casablance, co jsme vysílali kdysi před 5 lety, si mluvila o tom, že velmi málo řídíš, ale hodně plánuješ, hodně naviguješ, hodně se vlastně staráš i o ten mapový základ té cesty. Tak to platí pořád?
To platí pořád a pořád řídím velice špatně.
Ta poslední cesta, kterou máš za sebou, která já jsem říkal, že trvala 80 dní, tak pro představu posluchačů, kolik to bylo kilometrů za těch 80 dní?
Nějak přes 35 tisíc. Mm-hmm. Takže jakoby docela a dost.
Jeden z cílů té cesty byl, aspoň tak jako v úvozovkách řečeno, poznat, jestli je tam opravdu zima jako v Rusku. Byla tam zima jako v Rusku?
Byla tam velká zima. Ale ta zima tam je mnohem příjemnější a mnohem lépe se snáší, než jsem si představovala. Samozřejmě jsem o tom četla, že ten suchý mráz je jiný, ale ve finále já jsem si to hrozně užívala, protože mi tady v Čechách chyběla taková ta pořádná zima se spoustou sněhu a s velkým mrazem a se sluncem, takže já jsem se na to hrozně těšila. Ale jako samozřejmě potom třeba pro to auto to nebylo úplně nejlepší, ten mraz.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Naším dnešním hostem je Jolana Sedláčková. Bavíme se o jejich cestách, které podniká pod značkou Po vlastní ose. Takhle ji najdete i na Facebooku, respektive takhle se jmenuje její facebooková stránka. A bavíme se hlavně o té poslední cestě, která letos v zimě vedla přes celé Rusko až na Magadan a potom zase zpátky. Můžeš tu trasu trochu upřesnit a dá se říct, že v případě té části mezi Českem a Bajkalem šlo jenom o to rychle překlenout tu vzdálenost a Bajkal byl nějaký první velký cíl?
V podstatě bych řekla, že to tak bylo. Měli jsme vymyšlený, že se co nejdřív dostaneme k Bajkalu, kde nás čekají ty pořádně zajímavé věci. Samozřejmě jsme se tam snažili aspoň nějaké ty maličkosti, aby to nebylo jen nudný přejezd, tak jsme se tam snažili něco vymyslet. Zastavovali jsme na Urale, tam je to Baškorkostán, je to autonomní republika Ruské federace a tak tam žijou Baškirové, kteří jsou vlastně muslimové a prostě je to tam takový zajímavý díky tomu, že tam žije úplně jiný národ než Rusové, takže tam jsme strávili nějaký čas. Užili jsme si třeba cestou tam i nějakou tu saunu a potom už jsme naštěstí byli na Bajkale. Celá tahle ta cesta nám zabrala Bajkalu 10 dnů a pak vlastně začalo to dobrodružství, který jsem si vysněla.
Ty jsi zvysněla právě to, že budete cestovat kolem zamrzlého Bajkalu, ale taky po zamrzlém Bajkalu. Ale nakonec, pokud mám správné informace, tak jste k Bajkalu dorazili dřív, než bylo vydané to oficiální povolení, že se po ledě na jezeře dá jezdit, že jo?
Ono to tak nějak vycházelo, protože on ten čas, kdy se po tom jezeře dá jezdit, je opravdu malej. My jsme tam přijeli několik dní předtím, ale nakonec, protože jsme viděli, že už ti místní tam jezdí s buchankama, tak jsme potom na ten let taky vjeli, ale bylo to jen takový jakože oťukávání. Pak jsme jeli k nějakým termálním pramenům po ledu, ale to taky byl jenom takový kousek. A pak vlastně jsme jeli do Magadanu a až cestou zpátky, když jsme se zase vrátili k Bajkalu, tak jsme ten Bajkal přejeli tak, jak jsem si přála. Vlastně přejeli jsme z jihovýchodního břehu na břeh severozápadní a tam já teď nedokážu říct, jsem si říkala, že to musím spočítat, kolik těch kilometrů jsme vlastně přes to jezero jeli, protože jsme nejeli úplně jakoby tou nejkratší cestou, ale ani ten zimník nevede tak, že by to šlo projet prostě úplně od jihu na sever, takže nevím kolik, ale určitě to bylo třeba 300 až 600 kilometrů, budu to muset ještě spočítat. No.
Ty jsi zmínila buchanky, tak bych tě možná poprosila, aby si vysvětlila, co to je.
Buchanka je auto, je to UAZ a je to tak, oni tomu Rusové říkají buchanka, protože to má tvar chleba buchanky, jakoby toho bochníku takového tradičního, co se vylije z formy.
No a kromě buchanek jste se svezli taky vznášedlem. Jak tohle funguje na Bajkale?
No já jsem se měla najít ty časy přesně, v kolik to vznášedlo jezdí, ale ve finále to bylo mnohem jednodušší. Když jsme tam přijeli, tak tam už nějaká vznášedla byly, takže tam člověk jenom zaparkoval svoje auto na břehu a zaplatil za vznášedlo a nasedl do vznášedla a vznášedlo ho dovezlo na ostrov Olchon, kde už právě čekali ty taxikáři s těmi buchankami.
Jak to vznášedlo funguje? I jako technicky? Jak to jede po tom ledě nebo nad tím ledem?
Já jako by to asi nedokážu vysvětlit, jak to vznášedlo funguje, ale myslím si, že to jako by... Je tam... Rozhodně se vznášedlo nemůže nikdy potopit, nebo když se propadne ten led, tak ono dokáže plout po vodě a používá se třeba v močálech, ale nedokážu to říct, i když mi to někdo vysvětloval. Podle mě tam nějak fouká vzduch a jako by to ladně letí potom vršku, ale nedokáže to technicky objasnit.
Splnily se tvoje představy o cestování po zamrzlém Bajkale a teď mám samozřejmě na mysli hlavně to samostatné řízení, ale vůbec ten pohyb po tom jezeře, ať už buchankou, znášedlem nebo ve vlastním voze?
Pro mě bylo nejvíc skvělý to, že se otvírají cesty, které v létě prostě nejdou jet, protože tam nejsou silnice a dá se tam na některá místa dostat jenom lodí. Takže pro mě to bylo o tom, že se najednou ten Bajkal otevřel a prostě byl tam prostor navštěvovat věci, které bych jinak nenavštívila autem. Jako určitě je to hrozně hezký po tom Bajkalu jet, je to obrovský zážitek, je to i takový zvláštní, protože když člověk nad tím hodně přemýšlí a teď si představí, že vlastně ten Bajkal je nejhlubší jezero na planetě, takže může mít pod sebou i 1600 metrů, a samozřejmě to člověka napadne, že se to může propadnout a ono se na Bajkale většinou 50 aut ročně propadne. Vždycky teda dopadnou ty auta prý kolama na zem, ale jakoby na to dno. Ale to stejně člověk nechce, aby se to propadlo, když je minus 35. Takže je to prostě taková fascinující záležitost. Je pravda, že zase na druhou stranu, že poprvé je z toho člověk úplně vedle, ale když už potom na ten let najíždí po 10., po 12., tak už mu to přijde úplně normální a nějak tak se začlení do toho ruského způsobu života a uvažování, kde najednou se stávají normální věci, které si předtím nedokázal představit.
Já myslím, že kdyby se posluchači podívali na YouTube, tak tam najdou spoustu videí ze zamrzlého Bajkalu, taky tam najdou spoustu videí z toho, jak se ruská auta propadají nebo jak je naopak vytahují z vody v průběhu zimy. A já jsem, není to tak úplně dlouho, viděl taky film ruského režiséra Viktora Kosakovského, který se jmenuje Akvarela, který je celý o vodě a začíná asi 20-minutovou naprosto fascinující sekvencí, která se právě odehrává na zamrzlém Bajkalu, ale kde se Rusové vzájemně pokoušejí vytahovat z vody, nebo jsou tam záběry přímo na auta, jak se během jízdy propadají do té vody, a je to úplně geniální pojednání o Rusku, o vodě a o ledu a o Bajkalu. Tak případně doporučuji tenhle
film. To si pustím.
Co se ti nejvíc líbilo na Bajkale, myslím z hlediska toho pobřeží, z toho, co je kolem? Tam jsou nějaké vlastně ledové jeskyně sezónní a podobně.
Jo, to pobřeží je nádherný, protože na Bajkale jsou hodně vysoké vlny, takže tam na těch skálách jsou všude rampouchy, vznikají tam právě ty ledové jeskyně. Bohužel teda turisti to tam docela jakoby ničí tou svojí velkou přítomností, protože ostrov Olchon, kde jsou právě tady ty ledové jeskyně a ta námraza na těch skálách, tak nevím proč, ale čínský turisti tohle místo mají hrozně rádi a jezdí tam a fotí si tam selfiečka, je to úplně jakoby úplně mimozemský, snad bych řekla, že jich je tam víc než v jinou roční dobu, ale určitě jakoby tady tohle má svoje kouzlo a pro mě ten Bajkal byl hodně o těch odlehlých místech, o těch termálních pramenech, který leží kolikrát přímo na břehu Bajkalu, kde se dá v těch velkých mrazech koupat v horké vodě, což je jakoby úplně taky fascinující záležitost v kombinaci s tím, jak to vlastně venku vypadá.
Termální prameny jsou vždycky nejlepší, když je ošklivo, to znamená nejlíp teda v nějakém pozdním podzimu nebo v zimě. Kolikery termální prameny jste teda za tu cestu vlastně navštívili?
Já to budu muset spočítat, ale určitě třeba 5, 6 bych řekla. Pro mě to bylo fascinující ten rozdíl toho horkého pramene a současně ty velké zimy venku, protože je to takový, že se člověk musí vyslít, i když je venku fakt jako velká zima, do těch plavek nebo do naha, teď běžet po tom sněhu. Většinou člověku u toho začnou přimrzat pantofle nebo začne sadit něco takového, jako co si neuměl představit, a pak rychle vleze do té horké vody. Z té vody se samozřejmě páří, takže mu okamžitě ta voda mrzne na těch vlasech, takže má vlasy plný rampouchů. No je lepší se koupat s čepicí, ale ne vždycky jsem ji na té hlavě měla. A je to prostě, je to takový obrovský kontrast. A i když člověk pak se musí přemluvit a vylízá z toho pramene zase ven a zase do té obrovské zimy a teď se v rychlosti někde tam převlíká, teď mu přimrznou plavky k lavičce, a prostě dějou se takové věci, které by se mu normálně jako by nestaly. A je ten pocit je jakoby příjemný, že když člověk překoná tu zimu, tak vlastně ani to překonání pro mě, a já nejsem nějaký otužilec, tak prostě pro mě to bylo jakoby hrozně příjemná záležitost.
Zaznamenal jsem někde v nějaké facebookové galerii, že někde vás vykázali nebo nechtěli pustit s nějakou lahenkou alkoholu do termálních pramenů. Je to tak?
No oni jakoby nevěděli, že ji tam máme, tak jakoby to bylo v pořádku, jenže pak si všimli, že si ji tam chladíme ve sněhu a že občas se k ní přiblížíme, tak prostě nás paní poslala pryč, že, nebo spíš tu naše láhev poslala pryč, že se tam jakoby opravdu nemůže pít, což jakoby na Rusku je to takový paradox, ale oni se snaží víceméně proti tomu alkoholu bojovat. Dokonce jsme zažili, že v jedné vesnici vyhlásili suchý zákon, což my jsme si mysleli, že to je legrace, že přece se takhle nemůže jmenovat, ale asi evidentně jo. A vlastně v celé té vesnici byla zakázaná, nebo nevím jestli konzumace, ale prostě ten alkohol tam nešel sehnat prostě vůbec. Ani do černé tašky nic, prostě byli neomlomní, nic nám nedali a nikde nic neprodali a řekli nám, ať jedem někam 40 kilometrů.
Já jsem se na to ptal schválně, protože jsme se o alkoholu v Rusku v Kasablankách bavili v poslední době několikrát. Mimo jiné při zjištění některých cestovatelů, že na transsibirské magistrále je absolutní zákaz alkoholu, anebo právě, že v některých sibirských vesnicích se taky velmi ostře s tím snaží bojovat, tak mě zajímala tahle zkušenost tvoje, když jsem ji zachytil díky tomuhle jednomu detailu. No.
No oni totiž ty šikmoucí obyvatelé toho Ruska ten alkohol snáší velice špatně a ono to tam jakoby opravdu končí někdy hodně špatně a třeba vím, že já jsem tam osobně teda nebyla, hodně bych tam chtěla, ale v autonomní republice Tuva, tak mají i snad nejvyšší kriminalitu z celé Ruské federace a určitou spojitost má právě i s tím užíváním toho alkoholu v nezřízeném množství. No.
Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Jolana Sedláčková je naším dnešním hostem, aspoň online, protože natáčíme další Kasablanku takhle na větší vzdálenost a ne ve studiu Radio Wave, tak jak to bylo před koronavirovou pandemií. Mluvili jsme o Rusech a alkoholu nebo o vaší zkušenosti s tím. A teď mě teda, Jolano, zajímá rozšířit tuhle tvoji zkušenost s Ruskem na lidi vůbec, nebo jaký dojem v tobě Rusové zanechali za celou tu zimní cestu především?
Ono je to jakoby, Rusové jsou v tomhle hrozně zvláštní. Oni na první pohled někdy bývají takový docela i tvrdý a nepřístupný, ale většinou po chvíli hrozně moc pookřejou a nakonec jsou to úplně jakoby hrozně moc zlatí lidi, kteří člověku pomůžou. Nám se třeba stalo, že jsme... Protože na silnici na Kolimě ta silnice v zimě vypadá tak, že to je prostě souvislá vrstva ledu v podstatě. Tam jakoby posolit to nemá vůbec žádný smysl. Takže se nám i stalo, že jsme dostali smyk a skončili jsme ve škarpě a prostě ty auta vždycky zastavili. Jakože i třeba když jsme nepotřebovali, tak kolikrát někdo zastavil. Jakože nebyl tam vůbec problém, nebo když člověk něco potřeboval a na něco se zeptal, tak jakoby ty lidi byli ochotní a já s nima, jakoby s Rusama, mám v tomhletom dobrou zkušenost.
A ty umíš dobře rusky?
Já se tomu vyhýbám říct slovo dobře, ale jakoby víceméně se s nima domluvím a popovídám si většinou, když se řeší úplně nějaký takový ty základní věci, tak to vypadá, že umím hodně dobře, ale když potom se pustíme do nějakých hlubších politických debat, tak mi začne scházet ta slovní zásoba. Ale na takový ty základní věci ohledně domluvy, tak to se domluvím snad jakoby relativně dobře.
Co jste nejvíc potřebovali ohledně aut na té cestě a jak ta auta vůbec snášela tu zimu teda?
No, my jsme tam měli to naše jedno auto, takže nějakým způsobem jsme se o to zajímali, co vlastně bychom na takovou zimní výpravu potřebovali a on ten seznam byl hodně dlouhý a my jsme třeba spoustu věcí vynechali, ale úplně na začátku nebo spíš někde v Irkutsku jsme vyměnili olej, aby tam byl řidší olej, aby nám tolik ten olej nezamrzal. Vyměnili jsme i brzdovou kapalinu, v chladiči byla voda do zhruba minus 50, aby jako nezamrzala ta chladící kapalina. A potom třeba byly další doporučení, že bychom měli dát duše do pneumatik. To jsme nakonec neudělali, to nám nějaký pán servise už jakoby někde u Novosibirsku řekl, že máme dobrý pneumatiky a že to prostě vůbec nebude potřeba. Že to je potřeba jenom u nějakých jakoby horších pneumatik, který pořádně netěsní. Potom jsme měli správně si nalepit druhý skla, to jsme neudělali. Částečně jsme toho litovali, částečně jsme si říkali, že to vlastně ještě stačilo, protože my jsme vlastně, když byly největší mrazy, tak jsme prakticky pořád museli, zadní okýnka ty jsme škrábali pořád, pak už začaly zamrzat i přední a v těch největších mrazech začalo nám zamrzat i to čelní sklo. A když bychom ho neoškrábali, tak bychom nic nevěděli. No a tak nějak jako teď přemýšlím ještě, co tam na tom autě bylo potřeba udělat. Oni jsou ty jednotlivý díly na autě hodně křehký v tom mrazu, takže nám se třeba lámaly hodně stabilizační tyčky, pak se nám v těch největších mrazech zlomily i oba dva zadní tlumiče. protože to auto bylo jakoby naložené 4 lidma, plus tam měli 4 lidi věci, plus jsme měli na střeše kanistr se 40 litrama nafty, kdyby jsme náhodou potřebovali. No a ještě naftu, tu jsme se snažili ředit benzínem, aby nám nezamrzala, takže jsme do nádrže dali 5 litrů benzínu, ale ono víceméně jako ty místní nám říkali, že to ani není potřeba, že ta nafta už je tak aditivovaná, aby nezamrzla. Ale je pravda, že v těch největších mrazech jsme hledali vždycky teplou garáž a když nebyla teplá garáž, tak jsme to auto nechali nastartovaný venku před tím naším ubytováním. Měli jsme 2 klíčky, aby jsme to zamkli, aspoň tak jakoby na oko a takhle jsme tam fungovali v oblasti polu chladu.
Já jsem si možná právě proto, že vás bylo víc na téhle cestě, myslel, že jste měli víc než jedno auto, že to bylo víc než jenom, že to byl víc než jen ten Land Cruiser tvůj.
Ne, bylo to jenom jedno auto a vlastně vždycky v tom autě byly maximálně 4 lidi. Oni se ty lidi střídali v Irkutsku a v Magadanu. Prostě v podstatě to jeli 4 posádky a první posádka jela Česká republika Irkutsk. Tam 2 lidi odletěli a přiletěli 2 místo nich. A pak se jelo Irkutsk-Magadan, to jsme jeli taky ve 4 a tam odletěli 3 kluci a přiletěli 3 další kluci. A pak vlastně se jelo zase Magadan-Irkutsk a tam odletěli 2 kluci a přiletěla holka s klukem na tu poslední část. Takže to bylo takový, jakoby, že se tam ty lidi hodně střídali v tom autě. Ale vždycky tam byly 4 a bylo to jedno auto.
Jo, ty jsi taky zmínila stabilizační tyčky, že praskaly vlivem velkého mrazu, tak to třeba já vůbec nevím, co je a jestli to v autě mám.
Já popravdě taky nevím, já jakoby to vím, až já se ty s těma dílama většinou seznamuju, takže když se něco rozbije, tak se zjistím v tom autoservise, jak se to řekne rusky. A většinou ani jakoby nevím kolikrát, jak se ta věc řekne česky, ale vím jenom v ruštině, třeba doteďka vím, že máme na autě rozbitou šárovou oporu, která se nám taky rozbíjela často, ale bohužel nedokážu nikomu česky říct, co to je, protože to vlastně nevím.
A jak se teda řeknou stabilizační tyčky rusky?
Stojka stabilizátora.
Stojka stabilizátora, ok. Kolik dní cesty to vlastně je od Bajkalu na Magadan? Nebo jak vám to dlouho trvalo?
3 týdny nám to trvalo.
Co byly největší zážitky z téhle části cesty a byly to ty nejvýchodnější části a cesta kostí a tyhle věci nebo něco jiného?
Asi jakoby největší zážitky byly kolem Bajkalu a pak na cestě kostí, protože tím, jak člověk najede na cestu kostí, tak se najednou všechno hrozně změní, i když i třeba silnice Léna, kde jsme přejížděli po zimníku, jeli jsme po řece Léně k lenským sloupům, tak to bylo taky fajn, ale na té kolimě nevím proč, ale vždycky se tam začne rozbíjet auto a to prostě začnou se dít ty příběhy a člověk začne se trochu měnit ten můj pečlivě naplánovaný plán a prostě vstupují do toho najednou lidi, protože se musí jakoby něco řešit, něco, co jinak bychom jakoby ty lidi k tomu nepotřebovali. To je jakoby takový, na kolimě vždycky se prostě začnou psát ty příběhy, no. Jsme tam jeli třeba do města Topolinoe, což je v Tajze, někde směrem na sever, ještě od Kolimy, zimní cesta, kde jezdí především kamazy, který tam vozí uhlí a dřevo a možná ještě něco dalšího. A prostě byly tam úplně takový ty zapadlý místa, úplně neuvěřitelný lidi, který tam, třeba tam byl člověk, který tam provozoval kavárnu a teď tam za ním jezdili ty řidiči a byly tam fotky, jak kde kdo s tím kamazem zapadl a byly tam úplně hrozný věci, jak ty kamazy jeli úplně ve strašně hluboký vodě úplně a třeba i ty řidiči, jak opravovali někde motor, někde několik dnů, když bylo minus 50, minus 60, tak oni si přikryjou tu kabinu toho kamazu nějakou plachtou a tam od někud vytáhnou kamínka, začnou se tam topit a prostě několik dnů opravují motor prostě v těch hrozných mrazech venku pod plachtou. Úplně neuvěřitelné věci.
Což je přesně to, co ty by si chtěla na té cestě dělat samozřejmě.
No, opravdu bych to nechtěla, ale chtěla bych to vidět. Chtěla jsem se podívat pod tu plachtu, ale bylo mi to hrozně blbý tam za nima takhle jít a koukat se, jak to tam vypadá. A teď toho lituju, že jsem se nešla podívat.
No a jak na tebe působí ta krajina? Tady v těch nejvýchodnějších částech.
No, na Kolymě je to náročný, protože je tam spoustu měst. Některý jsou úplně opuštěný, některý se vylidňují postupně, takže je to takový velice depresivní cestování, ještě obzvlášť, když se vezme v úvahu ta historie. V podstatě všechny ty města vznikaly tak, že stavěli vězni z Gulagu. V podstatě celá silnice je postavená vězněma. Takže je tam tady ta historie, který člověk tak nějak jakoby neuteče a pak jakoby přemýšlí, jestli tohle byl gulag nebo nebyl gulag. My jsme chtěli některý gulagy navštívit, ale v zimě se nám tam nepodařilo projet, protože ty cesty byly neprojetý. A i když to naše auto je terénní, tak stejně jakoby v nějakém 40 ve sněhu, který je hluboký 40 cm, tak jakoby jet naslepu, prostě to je hrozně riskantní v jednom autě se do něčeho takového pouštět. Oni se třeba i některý Rusové, ne přímo na Kolymě, ale z jiných částí Ruska hrozně jakoby nechápali, že jsme tam jeli v jednom autě prostě přes tu Kolymu v zimě, kde je malej, nebo on tam ne, jsou tam části, kde je malej provoz v podstatě a jakoby je to riskantní, když se něco stane a ono se tam ty věci stávaly. My jsme viděli kolikrát, že tam bylo auto spadlý ve škarpě a jakoby dostat tam smyk na tom ledu je hrozně jednoduchý, takže jakoby určitý rizika ta cesta měla. A teď jsem úplně odběhla od něčeho, vůbec nevím, co jsem jakoby tím chtěla říct.
Já jsem se ptal na zážitky z té krajiny, ale já myslím, že to, k čemu ses od toho dostala, vlastně nějakým způsobem vypovídá o tom, jak si to vnímala. No? Je v tom prostě i nějaká míra rizika?
Asi jo. Největší tu zradu vidím v tom, že to auto prostě může řidič udělat chybu, nebo prostě stačí najet jenom na výmol a dostat smyk a když se to auto překlopí na střechu, tak prasknou skla. A když je venku minus 50, tak takový lidi jako já třeba z města, tak jako prostě nemají moc šanci jako tam něco moc vymyslet, jak se zachránit. Ale my jsme měli teda sebou satelitní telefon pro tyhle případy a měli jsme většinou dopředu domluvený ubytování, takže jsme měli jako by i komu zavolat a věřím, že by nám někdo přijel určitě pomoct a že bychom těm lidem se pak nějak odvděčili, zaplatili to a že by se to nějak vyřešilo, ale stejně jako by ty nějaký rizika tam byly.
Já jsem se chtěl právě zeptat na ten plán B nebo plán pro případ nějaké nouze, takže to bylo přesně tohle, že jste jeli etapu po etapě, měli jste vždycky nějaký kontakt a tak podobně.
Jo, to jsme měli, že ono i tam, já jsem nechtěla, aby došlo, kdybych tam třeba jela jenom ve dvou, tak prostě by se to řešilo líp, ale my, jak jsme byli čtyři, tak já jsem prostě chtěla mít domluvený to ubytování někde jakoby komerčně u někoho, komu za to zaplatím a nespolíhat na to, že mě tam někdo z místních bude zachraňovat, že čtyři tady turisti z Čech nemají prostě kde spát, takže jsem se snažila vždycky dopředu třeba i dva dny to zamluvit, aby tam s náma počítali, že tam přijedeme a když to šlo, tak zamluvit i tu teplou garáž nebo to nějak domluvit. Případně pak tu teplou garáž jsme řešili třeba i na místě, ale tak nějak jsme se snažili, aby to bylo aspoň trochu podchycený.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Jolana Sedláčková nám dneska vypráví o letošní zimní výpravě na Sibiř. A teď je možná taky na čase mluvit o tom, jak do vaší cesty zasáhnul koronavirus. Protože vy jste vyjížděli do Ruska v situaci, kdy Rusko ještě zasažené prakticky nebylo. Na Sibiři těch velkých mrazech asi moc velké riziko přenosu té nemoci není, aspoň nevím, myslím si to. Tak v jaké fázi cesty se vás tenhle problém vlastně začal nějak týkat?
No on se nás jakoby ve své podstatě dotknul. My jsme byli druhý den na cestě a to začali psát zprávy o Číně, že tam něco takového se rozjíždí a vlastně nás se to dotklo tak, že my jsme kolem té čínské hranice měli jet jakoby relativně těsně a vlastně na Bajkale, na Olchoně byli ty čínský turisti a my jsme s nima byli ubytovaní. Takže jakoby my jsme tak nějak jakoby ten koronavirus se snažili to nějakým způsobem sledovat. Rusko pak uzavřelo hranice s Čínou pozemní, takže a vlastně všechny hranice, takže potom už jakoby tam ty Číňani přestali být v tom Rusku. A tak nějak jsme měli pocit, že už se nás to netýká. A navíc v Rusku běžela taková propaganda typu, že proti koronaviru pomáhá, když si lidi dají věnce z česneku kolem krku a takové věci, tak jsme si z toho jako trochu spíš dělali legraci. A nějak tak jsme si jako mysleli, že to tam vůbec jakoby nebude, právě protože je to na Sibiři a měli jsme jiný starosti na polu chladu s tím naším autem a s tou naší cestou, tak jsme na to i chvilkama pozapomněli. Ale pak, když jsme se začali vracet směrem zpátky, tak to propuklo naplno v Evropě, takže jsme to zase samozřejmě sledovali. Rusko říkalo, že u nich žádný případy koronaviru skoro nejsou, ale my zase třeba, my jsme četli v Omsku konkrétně, byly už jakoby se objevovaly města a třeba na Sibiři byly třeba dva případy v některých jakoby sibirských městech. A v Omsku byl třeba nula, ale pak ve zprávách bylo, že umřeli z neznámých důvodů 5 lidí na ulici přímo bez známek nějakého násilí. Takže my jsme jako moc nevěděli, jak to s tím koronavirem v tom Rusku doopravdy je. Ale každopádně se nás to dotklo až úplně v závěru cesty, když se začaly Rusové bát cizinců z Evropy a když nám třeba zrušili nějaké ubytování, že nás nechtěli ubytovat, třeba vymlouvali si, že jim tam nefunguje světlo a že proto tam nemůžeme přijet a různý takovéhle věci a většinou se vždycky uklidnili, když jsem jim řekla, že už jsem v Rusku 2 měsíce, tak jakoby přestali mít ten strach. Na konci se nám občas stalo, že v restauraci nám postříkali ruce dezinfekcí a pak si od nás některý lidi odsedli, když zjistili, že mluvíme jiným jazykem než rusky, ale tak nějak se nás to úplně jakoby furt netýkalo. Ale dotklo se nás hodně to, že se začaly uzavírat hranice. A my jsme najednou viděli, že se nedostaneme domů přes Polsko a přes Ukrajinu, přes který jsme chtěli jet, protože to byly zrovna země, které ty hranice zavřely úplně. A tu chvíli v podstatě zavřela hranice i Gruzie a v tu chvíli už jakoby naše jediná cesta bylo přes Lotyšsko nebo Estonsko. A v podstatě Litva s Lotyšskem ty hranice taky zavřely, takže jediná naše cesta už byla do Estonska a odsud už jsme neměli kam jet. A my jsme tam měli právě 2 lidi, kteří potřebovali být přesně na čas doma, takže oni koupili relativně, ještě měli štěstí, koupili levnou letenku přímo z Novosibirsku a letěli domů o týden dřív. A my jsme vlastně pak, nám pomohla hodně česká ambasáda v Estonsku, která nám dala tip na loď, která pluje z Estonska do Německa. A tím pádem nám, když se povedlo dostat do Estonska, tak jsme vlastně si tam zamluvili tu loď a měli jsme tu cestu do Evropy víceméně jistou. Z Německa už pak šlo projet transitně do České republiky, takže to jakoby ve finále dopadlo dobře, ale přijeli jsme teda domů o 14 dní díl, než jsme původně plánovali, protože když jsme kupovali tu loď, tak jsme nevěděli, za jak dlouho se tam dostaneme, ani jestli nás pustí přes ty hranice, jak to vlastně bude. Takže jsme tam na ní týden čekali ještě v Estonsku, pak jsme nějak jakoby už zdárně dojeli domů.
No a nebála ses, že zůstanete uvěznění v uvozovkách v Rusku nebo potom v Estonsku, že se domů jen tak nedostanete?
V jednu chvilku jsme si říkali, že domů nechceme, do země, se který nejde vycestovat, takže jsme jakoby tak nějak jakoby chvilku špekulovali, kam by jsme se zašili. Přemýšleli jsme o Kazachstánu a o různých, já už jsem se viděla, jak jsem ve střední Asii a jak tam přečkám koronavirus někde v krásných horách, ale oni se ty hranice do té střední Asie zavřely tak rychle, že se potom ani moc nestihla vzdechnout. No a vlastně my jsme se pak začali bát, že zůstaneme v Rusku a nedostaneme se do Estonska, protože Rusko, když bude dělat potom nějaké opatření ohledně koronaviru, tak to budou opatření úplně jako šílený. Tam v Moskvě vyhlásili, to už jsme tam naštěstí nebyli, zákaz vycházení a snad lidi, já teď jako možná budu, já si moc nepamatuju čísla, ale mám pocit, že lidi mohli 100 metrů od svého domu, když chtěli venčit psa a jinak prostě nemohli vůbec vycházet jakoby z domu ani v nutných případech, prostě mohli mít jenom nějakou povolenku, která se řešila elektronicky. Prostě úplně jsem se jako bála toho, jak tady to začne řešit Rusko a jak to bude jakoby úplně takový opatření, který moc nebude brát ohled na ty obyvatele. Takže jako jsme si říkali, že asi úplně tohle není ta cesta. Třeba v Čečensku, tak tam to bylo úplně jakoby divoký. A to, o tom jsem zrovna taky přemýšlela, že bych odjela na Severní Kavkaz v Rusku, že tam bych si zašila někde na Kavkaze v nějaký hezký vesničce, zase v horách, že by to bylo krásný. Ještě, že jsem tady tenhle ten nápad jakoby nezrealizovala, protože v Čečensku, tam se Čečensko celý uzavřelo a vůbec to jakoby nebylo dobrý tam v tu dobu bejt, když tam všude jezdili vojáci, kontrolovali ty občany a tak to vůbec jako nevypadalo dobře. Takže my jsme pak jako byli rádi, že jsme se dostali do Estonska a v Estonsku to bylo všechno takový poklidný, ani jakoby moc se tam nenosily ty roušky, takže my jsme jako ten koronavirus tam moc nevnímali, nejvíc jsme ho vnímali až po tom příjezdu do Čech, protože jsme vlastně přijeli úplně do jiné země, než který jsme někdy na 19. ledna odjížděli.
Určitou část tohohle dnešního rozhovoru jsme se bavili o mrazech a o zimě v Rusku, tak já jsem se nejspíš úplně zapomněl zeptat, co byla ta nejnižší teplota, na kterou jste za celou tu cestu narazili.
Nejnižší teplota byla paradoxně docela vysoká, bylo to minus 52 stupňů. Bývá tam víc, oni právě Rusové nám říkali, že tahle ta zima je taková nic moc a navíc my jsme ty největší mrazy asi nějakým způsobem minuli, protože my jsme vyjížděli až 19. ledna, takže na pólu chladu jsme se pohybovali, teď abych to dobře spočítala, někdy v druhé půlce února spíš, takže tam už jakoby ty největší mrazy byly zažehnaný. Ale myslím si, že to naše auto mělo tak jako akorát, protože pak nevím, co by se s ním dělo.
No a to znamená, že by ses tam chtěla někdy ještě v zimě vrátit?
Pro Rusko mám slabost a mám tam pořád spoustu míst, který čekají, až se na ně podívám. Ale teď jsem si říkala, že bych si od něj měla opravdu odpočinout. Já jsem teď poslední roky v tom Rusku strávila opravdu hodně času, třeba i na severním Kavkaze. A no, těžko říct, jako určitě se tam někdy ještě vrátím, ale teď jako v nejbližší době úplně bych chtěla zkusit zase něco jiného.
Ať už to bude cokoliv, co se rozhodneš vyzkoušet, tak ať se to vede a ať se ti na té cestě daří. Díky moc za rozhovor pro dnešní Kasablanku, díky moc za tvoje vyprávění o téhle zimní sibirské cestě.
Já taky děkuju za pozvání.
Díky moc a doufám někdy zase osobně naplno pořádně naviděnou.
Naviděnou.
Ahoj.
Ahoj.
Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.